Tā ir sistēmiska problēma. Šeit ir iesaistītas daudzas iestādes, un katra iestāde skatās šo jautājumu savā griezumā, bet slikti redz, kas notiek blakus, un tur pa vidu ir dažādi jautājumi, pa ko neviens nejūtas īsti atbildīgs. Un tas ir viens no tiem jautājumiem, kur mums ir vispār problēma Latvijas valsts pārvaldē kā tāda, horizontālā sadarbība vai horizontālie jautājumi, par ko neviens īsti politiski nav atbildīgs. Un tādēļ es domāju faktiski par diviem jautājumiem. Viens ir jāpanāk to, ka sabiedrība saprot, ka mums ir nepieciešams arī valsts pārvaldībā mainīt šo veco sistēmu, ka nepieciešama politiski atbildīga amatpersona ar saviem resursiem, kura skatās arī šos horizontālos jautājumus. Un otrs jautājums ir tieši konkrēts par šiem bērniem vai šiem cilvēkiem, kuriem ir visu mūžu nepieciešama palīdzība, asistentu jautājums, arī citāda veida palīdzība, kas mums ir solidāri, kā sabiedrība jāsniedz šiem cilvēkiem.